Euskarazko lau film ertainen zaharberritzaren barri emoneben atzo Donostian. Eusko Jaurlaritzak Euskadiko filmategiaren eta EITBren bitartez euskarazko lau film ertain zaharberrituko dauz. 100 metro, zergaitik panpoz, 16ean aidanez eta oraingoz izen gabe filmetaz ari gara. Alfonso Ungria, Xavier Elorriaga, Angel Lertzundi eta Jose Julian Bakedanoren filmeak 80ko hamarkadan egindakoak.
Filme honek Donostiako Zinemaldiko klasikoak atalean eskainiko dira. Gai honen ganean berbetako Jon López dago geugaz, Euskadiko Filmategiko Kontserbazio zuzendaria, egunon Jon. Tabakaleran emon zenduen atzo film ertain honen zaharbarritzearen barri, 80.000 euro inbertidu dauz Jaurlaritzak lan hau egiteko, azaldu iguzu zelan sortzen dan film honek zaharbarritzeko ideia.
Bueno, ba, film hauek gure artxiboan genituen, bueno, guk oso ondo ezagutzen genituen, eta konturatu ginen, bueno, ba, gizartean, edo gizarteak oroar, ba, nahiko gaztuta zituela. Gure ondare zinematografikoa ez da oso handia. Euskal Herrian ez da zine industria handirik egon. Eta orduan are eta garrantzia gehiago eman behar diegu egin diren gauza gutxi horiei, ezta? Batez ere zinearen hamarkada horietan, 80ko hamarkadan eta bar. Eta batez ere kontutan hartuta film hauek euskeraz egindako filmak direla eta hauen aurretik saiakera gutxi batzuk izan ziren euskeraz zine egiteko, baina esan dezagun hauek izan zirela Jaurlaritzak guztiz diruz lagundutako pelikulak eta euskeraz egindako pelikulak. Horregatik dute bere garrantzia eta pentsatzen genuen ja denbora horrela doala eta 40 urte pasa direla pelikula hauek egin zirenetik eta iaz tasiorekin egin genuen bezala, ba pentsatu genuen ideia politika izango zela film hauek zaharberritzea.
Esan dugun moduan, 80ko hamarkadako filmiak dira, bakotxa, banan-banan aztertzen hasita, 100 metro, Alfonso Ungriak zuzenduan, 1985. urtean, Ramon Seixas Vitoriaren izen bereko eleberrian, oinarritutako filmea, honakoa.
Bai, hala da. Oso eleberri garrantzitsuak, bueno, esan ezagun, lau film hartu ditugu eta lau film zaharberrituko ditugu, baina hiru film batera egin ziren edo ia batera, hau da 100 metro, zergatik panpox eta 16ean aidanez. Hiru eleberritan oinarrituta eta 100 metro hori eusten badiogu, bueno, ba 100 metro Alfonso Ungriak zuzendu zuen, euskalduna ez den gizon bat, etxe garai hartan oso zaila zen bai aktore euskaldunak eta bai teknikari edo zuzendari euskaldunak topatzea. Eta bueno, ba Alfonso Ungria ez da euskalduna, baina oso bueno, ba pelikula ederra egin zuen. Ez dakit jendeak ezagutzen duen historia, baina da etakide batek Donostian bueno, ba atxilotu aurretik egiten dituen azken 100 metrotan ba burura datorkion ba historia guztia eta hortaz da historia. Eta benetan ederra da filma bai.
Irati filmak ekoiztetxearena izan zen 100 metro, baita zergaitik panpoz eta 16ean aidanez be, zuk esantzu modura irurak egin ziralako urte berean, ia batera, eta kasu honetan Xavier Elorriagak zuzendu eban zergaitik panpoz Arantza Aurreta Bizkaiaren eleberrian oinarritutakoa.
Hori da, Xavier Elorriagak Arantza Aurreta Bizkaia emaztea du, eta horrelako gomenalditxo bat egin nahi izan zion bere, bueno, eleberri horri, ez da, benetan oso unkigarria da esango nuke, oso unkigarria da, bai pelikula eta bai eleberria, noski, azken finean, da, emakume bat, ume bat duena, eta senarrak utzi egiten duena. Orduan, senarra joan egiten da, eta berak bere buruari galdetzen dio zergatik, eta zergatik, eta zergatik. Bueno, ba, hain simplea edo hain arrunta izan daitekeen egoera batetatik, bueno, ba, oso pelikula eta oso eleberri, frantzari gabe, unkigarria eta oso maitagarriak direla esango nuke.
Angel Lertxundiren 16. Aidan eleberrian oinarrituta filmea be egin eban, Lertxundi berak 1985. urtean, atzo aitatzen eban berak garai hartan urratze handiak egin zirela literaturan, musikan eta antzerkian.
Bai, hala da. Eta hau hasiera batetan Imanol Uribek zuzendu behar zuen, baina azkenean beste proiektu bat izan zuen eta Angelek berak zuzentzera daki zuen. Bere lehendabiziko saiakera izan zen eta saiakera bikaina dela esango genuke. 16. edanez, bueno, ez dakit jendeak ezagutzen duen historia edo beintzat bueno, kontua da ba Euskal Herriko herri oso euskaldun eta tradizional batetan kokatuta, ba apostuen mundua zari da eta nik esango nuke filmak hor ederki islatzen duela gizonezkoon horrelako patriarkatu nahiko kutsako horri, ez da, eta violentziaz betetakoa, eta indarkeria ere non nahi ikus daiteke, eta benetan olako tensio giro oso ederra, edo bintzat oso ikusgarria lortzen du Angel Lertxundik. Pelikula oso interesgarria iruditzen zait.
Jose Julian Bakedanok zuzendu eban azkenik, oraingoz izen gabe filmea, 1986. urtean, zer dinozu ion film honen inguruan?
Ba, urrengo urtean zuzendu zuen Jose Julian Bakedanok. Bakedanok sekulako dokumental pila egin ditu, ja fikzioan gutxiago esatu zuen bere, zentratu zuen bere ibilbidea, eta film hau Borgesen ipuin labur batetan oinarrituta dago. Bakedanok ipuina irakurri zuenean Bernard Latxagari esan zion, egitazu gidoi bat pelikula baterako ipuin honetan oinarrituta. Eta, bueno, ba, Bizkaian, Durangaldean kokatuta dago, bizkaieraz hitz egiten den pelikula da, Durangaldeko bizkaiera horretan, eta, bueno, ba, bia nahi dira, etxe batetan, baserri batetan bizi direnak, eta batek egun baten ba, prostituto bat ekartzen du etxera, maite mintzen dira elkarrekin, eta gero bia nahien arteko ba, tirabirak eta tensioa eta violentzia ere ikus daiteke filmean. Oso film tensoa eta oso jende gutxik ezagutzen duena esango nukenik. Beraz, aukera pairagabea izan daiteke mendik aurrera pelikula hau eta beste hirurak ere ezagutzeko.
Atzoko aurkezpenean Jon, eleberrien idazleak be egon ziran, zelan hartu dabe eurek Zaharberritzearen albistea?
Bueno, atzo Arantxa Aurreta Bizkaia bakarrik izan zen, eta ba, pozik hartu zuen noski. Bere garaian, bueno, ba, 1985 egin zuten horrelako baimena eman zuten filma egin ahal izateko, eta orain ba film horrek izan zuen oihartzun hori ba handitu egingo dela esan zuen, ezta? Beretzat pozgarria izan zen, oso gustora egon zen hemen zuzendariekin eta gure noski oso gustora bera hemen egoteagatik.
Filmeak Boloniako Leimagin Ritrovata laborategian dabiz Zaharberritzen momentu honetan, ezta?
Bai, hala da. Iaz Tasiorekin ere goza berdina egin genuen. Lehiaketa bat egin zen laborategi ezberdinen artean, eta kasu honetan ere La Imaginary Probata ditzen den Boloniako, Italiako laborategi batek irabazitzuen lehiaketa hori, eta asko posten gara badakigulako ba, mundu mailan oberenetakoak dela, oberenak ez badira. Orduan oso badakigu lan bikoina egiten ari direla, dagoeneko digitalizatu dituzte pelikulak, eta uztailaren lehendabiziko astean joango gara hemen filmategiko bikide zuzendariekin ba beraien oneritzia ematea jasotzera, eta beraiek ikusiko dute nola egin diren Zaharberritze lan hoiek sugerentziaren bat edo iradokizunen bat edo balin badute jakina laborategiko kideek hori onartuko dute eta ingo dute aldaketatxo bat, baina ziur nago oso oso profesionala direla eta lan bikaina egiten ari direla. Ikusi ditugun proba txikien handik bitzat, emaitza bikaina izango da.
Eta zelango lana izaten da hori, zaharberritzearena? Zer da laborategian egiten da bena?
Bueno, ba, pelikulak, filmak gurak izuten bezala, garaiatan, laurogeiko hamarkadan, fotokimikoak ziren, hau da, zeluloidezko pelikulak, eta normalean, komeni da, zaharberritze bat egiteko pelikula horren, hoien negatiboetatik hastea, ez da? Guk hemengo kontserbatzen genitun pelikula horietako negatibo batzuk, eta Filmoteka Espainolak ere beste batzuk kontserbatzen zituen. Guk denak bildu genituen, errepasatu genituen negatibo guztiak, eta zorionez konturatu ginen egoera nahiko honean zeudela, nahiz eta denbora 40 urte pasa diren. Guk garbitu genituen material horiek, eta Italiara bidali genituen, eta lehendabiziko gauza egiten dena da, pelikula horiek digitalizatu, eskaner batetatik pasatzen dira, eta horrelako kalitatea handiko, laukanko kalitatean digitalizatu egiten dira, eta fitxategi digital bat egiten da. Eta gero horren gainean, urteen poderioz sortu diren akatsak eta zuloak edo marratxoak eta digitalki konpondu egiten dira, horrelako lan, artisau lan batetan, nahiz eta digitalki egiten diren, baina fotograma joan behar da, pelikula zahar berritzen eta imperfekzio guztiak konpontu.
Filme honen zaharberritzea aipatu dozuenez abuztuan amaituko da eta irailean Donostiako Zinemaldian klasikoak atalean eskiniko dira. Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria be izan zan atzo aurkezpenean, zerriñoan?
Ba, egia zan, Jose Luis Rebordinosek, gukarreman handia daukagu Zinemaldiarekin, eta Jose Luisek beti eman dizkigu, eta Zinemaldiak beti eman dizkigu erraztasunak, iaz bezala, atasio aurkeztu genuen, eta aurten lau film hauek aurkeztu alizateko. Klasikoak atalean aurkezten dira, mundu mailako beste klasiko batzuekin. Agian hauek ez dira mundu mailako klasikoak, baina bai dira gure klasikoak, euskal klasikoak, dagoeneko 40 urte dituztelako. Eta ziur nago jende askorentzat lehendabiziko aldia izango dela ikusi ahal izango dituztenak, eta jende askok igual VHS batetan edo ikusiko zituen, eta ziurrenik lehendabiziko aukera izan daitekela zine areto batetan ikusteko. Ez gera ahaztu behar, film hauek pentsatuta daudela gero gela, ilun, zinema handi eta jende zinguradutako toki batetan ikusi ahal izateko, eta esperientzia hori bultzatu nahi dugu behin eta berriz filmategitik.
Zinemaldiaren ostean, zine aretotara bueltako dira, beste inon erakutsiko dira?
Bueno, oraingo gure gitarauan sartuko ditugu, guk urritik apetua bitartean badaukagu klasikoak izeneko atala, eta hor proiektatuko ditugu ziur, eta hori gure zikloak ikus daitezke Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donibane Lohizunen. Beraz, hiburu horietan mintzat ikusi ahal izango da ziur. Eta gero ziur nago estatuko filmategietatik eta izango dutela horrelako ibilbideren bat, eta gero Euskal Herriko ekin zaile edo antolatzaile pribatuek edo lortu nahiko balituzte, ez dituzte inorako razorik izango lituzketenik.
Igaz, tasio izan zen, orain lau honeek, Jon zaharberritzeak aurrera jarraituko da, datorren urtean badaukazue buruan besteren bat zaharberritzea?
Bai, oraindik titulua ezin dugu esan, baina bai, gure asmoa da, eta Jaurlaritzak egia esan horretarako erreztasun handia eman digu, gure asmoa da euskal zine klasiko hau pixkanaka zaharberritzen joatea eta bizi berri bat ematea. Eta gure asmoa da pixkanaka film hauek 80ko hamarkadan gutxi gorabehera egindako film hauek zaharberritzen joatea. Eta datorren urterako badaukagu bat pentsatuta, eta espero dezagun proiektuak aurrera egitea, hauek azkeneko bi hauek egin duten bezala.
Jon López, Euskadiko Filmategiko kontserbazio zuzendaria. Eskerrik asko gurean izategaitik.
Eskerrik asko Bizkaia Irratiko entzule guztiei.
Bizkaia Irratia, Egalaria.